mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Tango ya lina kanabiso linene liya sangu na lokota la Lingala na lolaka la America. Lina kanabiso li pesa imi libino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba, ngai kombo na ngai, Edi Isango awa na Studio 17 na Washington DC. Na sangu ya mukili ya liloto kolobela. Boluki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratike bozali kosalema na Kinshasa. Banganga mayele ba ekolo misalami ya ONU na mabongisi misusi ya ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na likitali ya yambo pona yango.
Ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po na kosilisa bongo o ezalaki bakanda. Oye zalaki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo tolo bana lokota li falanse ba victime
ndako nzike pe mabulu mamai mabomeli na engumba ya zongo na ituka ya sud kivu ezindi na mai ma ebale sima na mpa na mpela ekasi na ubangi tokolanda sango yango awa
mai ebandaki koya malem malem ki tomona kwake et aussi la maison toujours qu'à continuer. Tous les gens qui ont un maître béni.
Les cris de l'héritier de Kolela, il y a Mozui Diboula et Kozala, Zali Kombo, il y a Topé Mama, il y a beaucoup. Mon co-économie, il y a Maître Eugène Modeste Capita, il y a beaucoup. Et mon comité, mon Sambeli Eugène Capita, à l'Obéli Lissolo, il y a Ecole Congo Démocratique, le Kola, Lissolo, il y a Moissi, il y a Koufela Mobali, Bongo, Mibali, Bélé, Balingué, Kasi, Adam, mon côté, Azali Kosungaye. Héritier Eugène Kabuko Kabuk Kapita alobi héritier azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba pe ko bebisa bomengo ya mboka na ye kasi bazali kozwa ete na libala yango nde kozala na lisolo na biso ya lelo lokole na Antoine Roger Bulamba. Makambo mayema soto kokende na bolai nango na bwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote Roger Bulamba.
Mbote na yo Edie Sango.
Toko banda Sango na biso na Maimatali Bongo ekolo Kongo Demokratike.
Yes, ya liboso penza seni misala mia bolengeli maponami na ekolo Kongo Demokratike e beti sete e kusala maponami omokolo mwa ntukumi bale ya sanza ya zomi na mibale seni ya nolimpe e pameli bongo maloba ma kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa oyo wayebisaki mikolo mileki na bokutani na bilenge eye bani nanote soki maponami makozala mpe soki masalemi makotosa mpenza mibeko. Patricia Nse ya rapporteur to molobeli ya seni alobi na liyebisi ete maloba wana mazali e malokuta e makoluka mobulu na mboka to ya komema bato koboya kokende na maponami seni e kebisi bongo misala mia botali maponami e ma eklesia katoliko pe ya mission MOE Senko SCC na kosala malamu na boyokani na seni soki elandi maloba ma kardinal Ambongo
totikelika kana maye matali maponami na ekolo Kongo Demokratike. Union Européenne elongoli misala mia yango ya kotala maponami na mboka po epesami ndingisa te na mbula materi na Kinshasa.
Union Européenne elongoli misala na yango ya kotala milulu mia maponami na ekolo Kongo Demokratike po na ntina ya mayematali tekiniki lobi loleki na pokwa ue elobaki ete batali ya maponami baye bakomaki na ekolo Kongo Demokratike bakokaki te tindama na mboka mobimba po na ntina ya Bukengi. Molobeli ya mosala ya kimia ya Union Européenne na Nabila Masrali asakoliete biloko ya misala ya ntina ya kosololela na mosika tope ba ekipman ya telekomunikasyon ekokaki kopesama na batali ya mapuramite po na milulu ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu eye.
Babundi baba leba ADF babo mamaki na bitumba na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika Butubuleki na mboka Mukoko na nor ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ezala kibongo moko ya babundi akangemi mpe munduki moko mozomaki engebene na molobeli ya mampinga ya Beni babundi balingaki ko kati sanzela ya national ya Minei kouta esti mpona kokende westi ya Mukoko. Ba telemisa maki na misala mia mapinga ya ekolo Kongo Demokratik. Mubundi ya mwasi oyo akangemi ayebani na mboka ya Beni. Alongola maki na batumbuki to ba rebel ADF tango ya bokoti na Rwangoma na 2020. Alata kibilamba ba bengaka Jilbab ya motane pe azali komonisa bilembo ya mobeli. Mubundi oyo ya ADF akangemi na misala mia mayele ma mapinga ya ekolo Kongo Demokratik. Pona kozongela, Mukoko ezali na pene na kilometele sambo na nordi ya site ya Osha. Ezali na mboka epai wapi babumaki ba sivili ya yambo na batumbuki ba Uganda ADF na Beni na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mvula 2014.
Na Afrika ya Angele, Ndumesemi Zuma yebisi ayebani lokola motindami ya mobulu eye moyo mo salamaki mikolomeliki na sanze ya 2021 bakatelie itumbu ya mibu zumi ya mibali ya boloko.
Moto oyo ya bamvula ntuku misato na motoba azali moto ya yambo ya kokatela maitumbu pona botindi na mobulu mpe bitumba oyo ebomaki bato pene na koleka nkama misato na ndambo to 350. Molobeli ya parke ya Afrika ya Ngele azali kolikia ete etumbu eye ekolembisa basusu baye bakani kosala mobulu ya lolenge wana.
Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Boliki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ikolo Kongo Demokratik bozali kosalima na Kinshasa banganga mayele ba ikolo ba misala mia ouenu na mabungisi misusu ndenge na ndenge bazali bongo kokutana na engumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratik na likitali ya yambopuna yango tokei na bokutani bwango na Nathalie Sekabuoro si murabie na sangoye.
Wuto mikolo misato, banganga mayele to ba expert, balaki sibilongi ya bato baye, bazwaki mpasi, ba agence to misala ya Nations Unies, masanga mama koki ba momoto pe bongo na bongo, basangana ki na milulu mia yambo, na maimatali bo yebi, na nkomo ba ibanso, bazwaki mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratiki, na lolenge nini ya kosala mpona kobongisa mpe, boyokani partenariat na ekosistema. Politiki ya poli mpe ya sembo ya kofuta baibazwa mpasi esalami na ntina ya kotia na bisika manaka ya mutuya pona kobungisa makambo pona bato baye bazoma ki na makasi koba na mobu 1993 kinolelo. Pona ministro mambi matali droits humains ezali esengo mingi pamba te ekosala ete baye bakutala ki na makama bamona ete bazali bango moko te mbula matari azali kotambola elongo na bango toyoka maloba ma Fabrice Puela oyo azali ministre mambi mama koki ba momoto
ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po na kosili sabongo oezalaki bakanda oezalaki mawa epa bandeko oyo ba bazalaki bongo toloba na lokota li falansé ba victime o bakwelaki makama minene minene baboma batu bazwa basi na makasi e ba mususu bamona bandaku na bango bakelasi batumba po na oyo etali ba crime minene minene esalema oyo ke l'état esengelaki bongo epekisa me l'état yemoko soit azali acteur soit akangaki maboko akangaki matoyi asalaki eloko mote na ngongo komona ke Fonarev o ezali bongo yoko ya ba établissement public pona ko komema otoko benga réparation moko ya ba pilier ya justice transitionnelle ya libongo likambo moko a motuya
antina ko ba soki Fonarev ezali na misolomi ye misengeli pona ko futa ba ye bazwaki mpasi to ba victime mokambi na yango Lucien Lundula ayanoli ete Fonarev ezali na makoki ma misolo ebele na kati na yango bakisali susu ba mpako ya makele to redevance miniere pamba te bitumba mingi bizali kokota na mboka ewuti na badongolo miso ba ye batielaka makele ya ekolo Congo motema tolanda bongo directeur général ya Fonarev Lucien Lundula
mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi na ba institution ya République tango basali loi o babengi Fonarev bazwa ki ba disposition nyoso pona ke Fonarev ekoka kosala misala nango d'abord ba doté Fonarev avec pratiquement plus de 15 sources de financement ya liboso ezali budget o etali mboka ma côté nango ba assurance ezali tozali na ko bénéficier na 2.5% ya ba assurance ya mboka mobimba oyo po ezongela na compte à Fonarev. Tokosala ka ba plaidoyer na mboka misusu toke na mboka bapaya tokende tokosala awa na kata mboka ba événement mais stabilité ya mbongo ya Fonarev ewuti wapi. Premier ministre na mois d'octobre a signé décret où il lobby que à partir ya lelo mosali nyonso asala ka mine na kati ya mboka oyo na mbongo babengi redevance minière. Redevance minière et bokotaka 11% ya ba redevance minière ya mboko mobimba
nangamo e ba victime batalisi esengo na bango na milulu miye posa na bango ezaliete baza na bisika binso mikano mikonzwa mampeli susu na maimatali bofuti bango miza la kaka mbongo te kasi baye basala kama abe wana bazwa mbano ya mbula matari toyoka moko sima na mosusu mwana mboka mbumba molakisi elongi ya bundu dia Congo mpe mokambito coordinateur ya ba ONG ya makoki ba moboto na okatanga kingulu wa momata
e reparation collective e yango pe eza
que la réparation soit effective pour te maintenir sur ACP là, du moins à se sentir vraiment à l'aise. Moi, il y a un phénomène de frustration. Le temps pour ça, il m'a dit que Tiki et Ndengwana sentaient réellement il y a une séparation, une cassure avec les autres membres de la société. Mais ceux, victimes, ceux qui sont des victimes, réparation salimi, en tout cas, ils sont embêtés, réellement, on s'occupe quand même de nous. Et on peut effacer l'esprit de vengeance ou bien la hargne qui peut se développer pour que se développe dans la communauté de Mabat. Justice et salement et que réparation et salement puissent suivre.
Kobongi sato réparation ezali yoko ya miboko ya justice transitionnelle. Mpe na kati na mikano, mizwami ito ba rekomandasyon e sengi identifikasyon pilote ya ba victime mpe moko na moko akoza na karte to mokanda na ye mpoete baye basoki bazali motango boni. Nathalie Sekabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Seka Buoro. Tokei na ingumba ya Zongo na ituka ya Sudubangi, e sika wapi ndaku nzike pe mobulu, mabulu mamai, mabomeli e zindi na mai maibale sima na mpela ikasi. Tolanda bongo nsango ya Franck Bililwa.
Pona kotambola okati ya ingumba mei, ndakisa okati nyasuba kusa pe misusu, esengele kumata bwato. toyoka litatuli ya boko na bafandi ya zongo bayi batikinda ko ya bango mpona mpera ikasi mpe bazali kubika na kokoso makasi
ima yebandaki ko ya malem malem ti tomo na kwake ekosi la maison toujours ka continue tuzindi pena mobima mai 1 metre demi tubini tawa toya tukutinda kwa moto ezapamba na kat apesi biso te toyeko kutaka ndako inachive lokwa tozindi mwaye eza te toseka entretien tokoti tofandi tandiske mokolo yango soki ale tokosengaka bolimbisi mpo toza na esika kokende te bo tozosiporte kaka iswazi ata bakungi banini banyama tozosiporte kaka bo siko tokokende wapi ka ezali tozapela eloko moko te bekobungabunga bebusu toti mwa babilanga yango toyika ndenge wana kaka apart sa eloko mosusu eza te
Je suis
en train de faire des choses, mais je suis en
train de faire biso awa ba population côté a inondation moyenne zate possibilité paysate lisui moko paysa ko yake so ba biso boy ezapete bon lisangi ni ke soki boko 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 ninga ko sunga biso bato tuzindi e koza muke malamu pone to toza possibilité te tola la banda ko moko donc impossible donc il a sidé ba kungi tout ça ba salité moyenne zate mais to supporter ka poko moyen pe di kokeza maya libulu ba ma kinyo binonda sona pe kotina ngo donc ba microbe pe belé dans la kata maya ngo mais toujours mais la kaka to yi ba te benza menda usungwa iswazi to ba malade ba nini to
mingi ya kulubira ba te bonga ka ko ka kunja mboka ba ya kotela biso kaka makamu nini maya za ko deranger biso alu kama ba bongisi ya biso na kote ya kon kuna kote ya pa regi des eaux et balana ba bongisa no pa soki te mai tunda ibale etika kuzunga sima kwa etika kuminasili
mai mai bale ya ubangi mazindi sinda kumingi mpe bilanga ya baimboka okati ya bituka ya nor ubangi pe sud ubangi utogemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika
ndomingi matondo mingi na yo Frank Biliwe
Ekomitango ya lina kanabiso lokole lelo tuzali kolobela buku na kombo ya le cri de l'héritier to kolela ya mozwi libula ezali bongo kombo ya buku eye ekomami na maître Eugène Modeste Kapita na buku eye mokomi pe mosambeli Eugène Kapita alobeli lisolo lya ekolo Congo Démocratique lokola lisolo lya mwasi oyo akufela mobali bongo mibali ebeli balingi ye kasi ata moko te azali kosunga ye héritier tope moto na lobuli azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba pe kobebisa bomengo ya mboka etika tata na ye oyo wakufa kala yangonde Eugène Kapita akolibula na mituna mia Antoine Rouge Bulamba na dinakaliye lokoli ya leloto landa
mokanda na ya suka okomi mikolo yeleki ezali le cri donne
ezali bongo na komi mokanda oyo ya suka kolo oyo ezali bongo le cri d'un héritier oyo na komaki yango bongo kobanda na Belgique yango ezali awa eza kotangama mpe bato bazali kolanda malamu na komi na kati mpe ezopesa bato quand même esengo na lolenge tosaleli yango
ezali nini au juste
mpena na Lingala na ndenge ngai na komile yango na koloba ezali bongo mongongo ya mokito mpe tokoki koloba na kitani bongo lolenge na komi mokanda yango soki moto okebi te akoki kobunga kokende mopanzi balika wa mosusu oyo eza na nzela te lolenge ngai na komi buku wana bongo le cri d'un héritier ezali buku moko nazwa ntango mai mpona kokanisa komanola po lelo ebima ekoma bongo na miso ya bato le cri d'un héritier bongo ezali buku oyo mpona koloba polele bato baso basoso ezali buku ezolobela mboka na biso République démocratique du Congo bongo soki totali malamu soko tangi buku wana eriteza li nani eriteza li kongole nyoso oyo azamu wana mboka alini mboka na ye oyo penza azali mwana na kati ya mboka Kongo. Kongo na kati ya buku wana na buku se kuna kile mosikate li bongo ba kongole na lobeli mingi penza mama aza na kati wana la mama don o na lobe na kati za libo RDC bon RDC loko la mama bon anyoka mimi na kati wana talisi kubanda na Leopolde kuleka na president Kasavubu president tu president Kabila ya papa kukuma na Kabila Joseph bebo na chiseke glilo oyu bango basu na kati abu presente bango ya mama na biso oto bengi Kongo. Bongo biso toza bana na katabu kwa na otali sa lulengi bana tango nyoso tulilaka. Lulengi pa mama na biso mibali so azozwa biso bana tozo mona engona biso tena kati ya mboka na biso moko. Nge mama na biso amile la bunda boga la bisika bie na tango kongo maete bomeo na bino bino mongo kosane na. Ya ona katabu kwa soto li na lobite na ndenge preseke jipazwe pouvoa na kati on a la totalifique le lengeni ba la vérité ba lobi wi ya solo azali moko kati na biso to ko soutenir ye kati soki a bimi libanda ya tumba oyo tozana ngo po mengo na biso a biso to ko lema bitumba te to ko bati to ko seke la pina ya bongo na biso oyo mama na biso a joua ngo ndenge nga apesa ye
ezali bongo
penza okanda ki den erite oyo lobi yango.
Merci beaucoup maître. Sikoyo okuma kiango pona nini? Loko nini tinda ki vraiment okuma yango na et puis opublia ki mona édition nini?
Yango na edition mabili oyo bazali bongo na Belgique ezali ya bakongole kasi bavali bongo na Belgique bongomaki yango nde na lobi nazalaka na susi ya mbokso mingi nazotala nde balobaka ntango nyonso mboka na biso ko etunda bomengo mboka na biso Kongo eza na bamakoki nyonso po ete bato bazala malamu kasi pesa na pasi kotala ndenge nini biso tozalaka mute tozobika na pasi bato bazote to mayele te papo ya bojo bazala yango na pasi wana nyonso etindaki na koma na talisa ete toza na bitumba oyo tozobunda na banguna nyonso oyo bazali na kati mpe libanda ya mboka okosolinga te biso tozesengo na biso tala susi nazalaka na nazalaki nango yango wana oetindanga te na kosangisa matalisi nyonso
le cri d'un héritier ezali beaucoup moko ezali fiction to ezali genre dini ya beaucoup wana to koiko catégoriser ya mona mukuse
na kati ya buku wana esangisi banjar ebele puisque se totale d'abord makomi yango okuta na kati wana ekomami ya prose ekomi mpe ya poésie na kati wana ozomona tozolobela makamsusu banja moko baima imaginaire image ezali wana donc lobeli vraiment tosangisi mwa banjare ebele mamo na kati oyo ete eza buku moko très complexe oyo ezolobela barealité vraiment des réalités concrètes oyo totalisi yango na lolenge moko ya mwa koboma na moke po ete motangi ye moko ayeba kodekouvrir eloko nini oyo tolobeli na kati wana.
Sikoyo buku yango tokozwa yango ndenge nini? Ezali esika nini bato bakoki kozwa yango?
Buku yango awa na mboka na biso na Congo na Kinshasa okoki kozwa yango na librairie de Grand Lac oyo ezali bongo na boulevard du 30 juin na kote ozoke neti kote ambassade ya Afrique du Sud to pe librairie de Grand Lac mosusu ezali bongo kota Banque Tembe ya monene wana pe librairie de Grand Lac ezali bongo tolingai mpe tokomisa kota kina bapesi biso babengi biso te bopie bamodalite nini bakoye kondima po ete bato mpe bazwa yango kuna
sa va maître. Alors na ndenge ezali ndenge wana nayebi te na mosala na otango se presentaki l'écrivain tomoni ekelamu na yo le cri de d'un héritier, mais en même temps aux alipé les sous-sous activistes ya droit de l'homme, en même temps aux alipé promoteurs ya école. Yé bisabiso au concile ya kayango ndenge nini na beaucoup sepenza.
Na beaucoup sepenza na bomo inangai bon to bomwana na souci penza d'abord ya formation. Dalinga quand même ko formé bato pete bato pe ba ko maoto ben les avoir tenu nga ba ba tenu na mobile o ningi pe dinga la formation a bilenge on a nga la terre a bilenge ba dala venir à lobi et singi pe nga bisonyo so te ba lo lettre ko sunga bilenge pe te ba kini liboso na dira na de tinda yu so te ba ko sala e te lo po e te na dira na ngo te ba ko formé ba na pe te ba ba kende liboso to sali pe li susu na susu to kagama na ngo banda kala ya kutala lo lengeni na mokili bato mosusu baza na ba raison na likambo kasi tan su bazo nyoko la bango tan mosusu bazo tia bango na ba kondisyon moko esengeli te pasi wana etovanda na ngo banda kala tiaka otinda biso ete te bakosala lisanga ya bato oyo tosengeli kosunga bato wana kotalisa bango ete lo lengenini bakoki kotelema mpona bosomi na bango yango moi toza na association na biso oyo tosalaka mpona kosunga bato topesaka baformation neti mikolo oyo tobali deja formation ya droit de l'homme to formé baactiviste des droits de l'homme puisque nde tolobi na constitution na biso balobi ete esengeli c'est une obligation constitutionnelle ete bato nyonso bazwa formation ya droit de l'homme bayeba droit de l'homme yango tobali formation ya droit de l'homme opesaka na komine ya Ngiringiri etai wapi kuro oyo esengeli mpena mpo ete moto ayeba droit bon tobengi mpe baspecialiste ya ngambo na ngambo moto na domaine na ye mpo ete ayeba kwa kopesa oyo aye contribution na nzela wana.
Tozali na ngonga ya maponami na Congo démocratique na ngonga oyoyo belection mais en même temps aussi en tant qu'éducateur social promoteur ya oyo droit de l'homme okoki kozala na bosenga nini na ba ye bazali kowelela kibokonzi mpona soko bazwi kibokonzi nini basala mpo population tobana na makambo oyo olandelaka oyo obundelaka.
Merci mingi mpona motuna eloko ya liboso oyo kwa nde natalisi yo mokanda oyo tokomaki l'écrit de l'héritier ndenge tolobi suki te ezala na continuité na yango mpo ete yango eza bitumba oyo otalisa ete te mokolo oyo bakongolais bakooka esengo ya mboka na bango yango moni oyo akokazwa lokola ebonga neti ya tobengiyaka kaka oyo aza na esika oyo to akozongisa ye lisusu to mpe bakozwa moto mosusu mais le français oyo akokota esengeli mpona biso ayeba ete tout le congolais oyo tozali toza na posa toyoka esengo ya mboka na biso toza na posa kimia ezala toza na posa bikolo mosusu mpe bamona ete na mboka congo oyo bazana baza bato bayebi kobika eloko nde yango wana tolingi te bo bato bakoya bazala bato moko baye mpona koluka mpe politike bato mingi bazwi basu politike mpe bakokanisa politike eza epai wapi bakoya mpo ete bakiba bambongo batonga baimeble bakoma misolo ya ndenge na ndenge politike ezali nde moto oyo amikabi mpo ete mboka mikende liboso politike ezi epai ekoka kozwa bomengo te yango susu na na tesa bato nyonso oyo bazopesa bakandati bayeba ete baya na ide te ya koluka kovwama na nzela ya politike kasi baya na ide ya kosalela peuple baya na ide ya kosunga ete batya mwa libanga likoya libanga bamisusu batongi batyaki mpo ete ndako etongama mpe ekende liboso wana nde tolio na kopesa bango mpe bolimbisi na kobakisa yesu na kolinga ete na periode ya campagne bayebaka meme ete campagne ezali te bitumba moko ekoki kokabola bato ekoki kokabola bikolo ekoki kobebisa bondeko te campagne ezali moma oyo muna moto asali kotalisa eloko nini oyo ya bongisi mpo ete soki lobi baponi ye mpo asala mpona mboka na ye ifo oyoyeba ndenge okodefendre yango me ezala te kokotisa makambo mosusu oyo ekoka kokreye baclima oyo ete mpenza.
Matondo mingi maître Eugène Kapita.
Merci beaucoup en tout cas.
Ezalaki lisolo ya buku libengami Les cris de l'héritier ekomami na mosambeli mpe mokomi mobuku Eugène Modeste Kapita na koyanola na mituna ya Antoine Roger Bolamba yango nde soki si lokoli ya lelo mpe sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki Boliki koyeba na kombo bato bazim pasi na bitumba na ikolo Kongo Demokratiki bozali kosalema na Kinshasa banganga mayele ba ikolo bayeba misalami ya uni na mabongisima ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki mpona likambo yango na likita lia yambo tolobaki pe ete ndako mingi ezindi epe mabulu mamai mabomeli mazindi sima na mpela ekasi na zongo na etuka ya Sud Kivu topesi bino matondo mingi Antoine Roger Boulambanga ikombo nanga Edi Sango.